12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And yes, it's another Saturday afternoon po dito sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie at bumabati po ako ng isang sa magandang hapon. And of course, medyo maulan po. So sana ay kayo po yung mga sick free talaga ha. Dahil hindi po natin maintindihan talaga yung weather na to. In fact, tayo na ho siguro yung pinakamagandang weather dahil in Christchurch, I believe they have already declared a state of emergency dahil nga po sa maraming mga flood and of course mga landslides and hindi lang po tayo kasi yung inuulan. Eh, ang sabi nga nila, yung talagang soaking Saturday daw po kasi nga ulan po ng ulan and flooding is affecting so many roads, especially nga po sa South Island. So, sa Otago region ay nakadeclare na po as well as in Timaru. So, yung mga taga Christchurch po ay nako, ewan ko naman, palagi na lang po nga silang tinatamaan ng mga natural disaster. So, meron pong mga 220 households na nga raw po na evacuate eh. And syempre nagfo-flow through na po yung mga ibang river and may mga yung tag dyan, precautionary measures na nga pong ina-advise pati yung pong mga wastewater, mga pump stations po na flooded na rin daw po and yung State Highway 87 yung papunta pong Dunedin, Manitoto to Dunedin. Actually po ay kinoclose na rin po. Kaya mag-ingat po kayo kung kayo po ay magta-travel down south and kahit saan po kasi alam niyo pag masyado hong nag-uulan, ang hirap po rin ng visuals sa pagda-drive, di po ba? Nahihirapan tayo lagi sa mga situation we're in yung ating clarity ng nating windshield dahil lalo na kung napakalakas po ng bagsak ng ulan. Ay, naku, na-experience ko na po yan. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung titihil ako sa gilid ng kalsada or diretso-diretso lang ako or yung windshield kung paano ko pabilisin pa yung pag-sweep ng ulan. Ang hirap ng ganyang talo na po gapi. Siyempre, lalo na kung may kasalubong ka pa and everything. Naku, I dread talaga driving nung ganun super lakas na ulan. So, kung kaya nyo naman po mag-stay put lang and just, chill na lang po kayo sa house, huwag na po kayo lumabas. Hanggang 2 o'clock, I promise, andito lang ako with you to bring a lot of good music, some information from back our country, the Philippines. And syempre, gusto ko na rin pong ibigay sa inyo ang ating weather total. Pinag-uusapan na po natin yung weather. Ang ating pong weather today ay maasahan yung umuulan pa rin. At ang ating temperature is from 10 to 15. Bukas naman po ay another promising rainy day. At 10 to 15 pa rin po. Pero may cloudy times naman po na medyo kakalma lang po ng konti yung panahon. Pero Monday, ganun pa rin po, pasukan na naman at umuulan, kawawa naman po mga bata na babalik sa school. 11 to 15 po ang temperature range. And of course, in Metro Manila, cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorms will be experienced over Metro Manila, Visayas, the regions of Mimaropa, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao, the rest of Ilocos and Cagayan Valley and over the provinces of Zambales and Bataan. Partly cloudy skies with rain showers or thunderstorms will prevail over the rest of the country. Moderate to strong winds blowing from the southwest to southeast will prevail over the western section of Luzon and coming from the southeast over extreme northern Luzon. The coastal waters along these areas will be moderate to rough. Elsewhere, light to moderate winds blowing from the southwest to west will prevail with slight to moderate seas at 26 to 31 pong ating temperature range. Sa wikang Tagalog, para po sa mga hindi nakakaintindi nakakaintindi ng Ingles. And di po, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Kamaynilaan, Kabisayaan, sa mga rehiyon ng Mimaropa, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao, Caraga, Davao, nalalabing bahagi ng Ilocos at Cagayan Valley at sa mga lalawigan ng Zambales at Bataan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa Timog Kanluran ang iiral sa kanlurang bahagi ng Luzon at mula naman sa Timog Silangan sa Dulong Hilagang Luzon. Ang mga baybayin dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dahon naman, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa Timog Kanluran hanggang sa Kanluran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Ang tinataya pong antas ng temperatura ay mula 26 hanggang 31 antas ng sentigrado. At yan po ang ating ulat panahon sa Manila na medyo similar na po yung weather dito. Nag-uulan, nakikigaya po ang Maynila sa New Zealand. And of course, I just like to remind everyone na yun nga, kayo po, lalo na kung medyo mahina-hina yung katawan nyo, alam nyo na experience ko po magkasakit over 3 weeks na talagang super nandyan umubo, sumisipon, hindi maintindihan, sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng kaliwat kanan, na basta lahat po ng parte ng katawan mo yung talagang down na down yung feeling mo, and then wala kang boses, and then ubo ka ng ubo, and then you don't know ano pang gusto mong gawin. Pero alam nyo, talagang ang pinaka the best talaga yung take lots of liquid and hot tea, and then yung chicken soup. Yes, actually yung chicken soup na talagang yung natural na pakukuloan mo yung manok hanggang sa malambot, pati mga buto-buto. Tapos yun, iinumin niyo po talaga yung pinakaano ng essence ng chicken. Ayun, parang gumiginhawa yung pakiramdam niyo, lalo na po clog na clog yung nose niyo. Yan po ang talagang ginawa ko over time, and talagang rest as in. Although kasalanan ko po talaga, hindi ako nagre-rest na ano yung talagang matagal. Parang lalo akong magkakasakit pag nakahiga po kasi ako. Pero talagang kailangan po ng pahinga yung katawan. Kasi lalo na po yung pag umuulan, and then yung sugod ka ng sugod sa talagang bigwas ng malakas na hangin at saka yung ulan nagsasabay na para kang kilong-kilong talilong at saka parang basang sisiyo. Ay nako, talaga pong hindi nyo po kaya yung powers na ganun. Kaya kayo po, pinapayuhan ko na lang, huwag kayong tumulad sa akin. Sa katigasan po ng ulo, nagkakasakit ng sobra. At sa katigasan ng gustong matapos lahat ng gagawin ay basta go ng go kahit masama yung pakiramdam. Alam nyo, minsan naisip ko nga, bakit ba ganyan tayong mga tao, diba? Minsan, naisip natin, gawin ko na ngayon. Totoo naman yun, gusto mong gawin ngayon. Pero, yung parang iniisip mo sa sarili mo, bakit ko ba ayaw magpahinga? bakit ba gusto kong parusahin sarili ko? Pero naisip ko na po yun eh. Gusto ko kasing matapos, yun ang sagot ko sa sarili ko pag kinakausap ko yung sarili ko. Gusto ko matapos yung gagawin, and then gusto ko na mag-rest. Yun po yung totoo nun. Pero ang problema lang po, we don't really rest. The mere fact na pag may nakita po tayong something to do, gagawin po talaga natin. And parang automatic ba yung katawan mo? Ewan ko lang po sa iba, pero ako parang automatic po na pag nakita ko, kailangan gawin ko na to eh. And then tapos na, para mamaya pahinga na ako. Parang ganun. Pero hindi pala ho natatapos talaga yung trabaho eh. Hindi po natatapos talaga yung lahat yung gawain. At pagka iniisip mo siya continuously sa mind mo, alam nyo, that wears you down and it gets your immune system down as well. Kaya, try ko po talaga yung ano eh, yung relaxation, meditation. Alam nyo, may mga group of friends ako na recently pinag-usapan namin yan, meditation, relaxation, trying to just free yourself from the, you know, pressures and the stresses. And I don't know, I'm looking forward to it. Sometime in September, I'm gonna do some kind of meditation and I want to learn the art of meditation. Siguro, baka mag-ano po ako, mag-Buddhist ako for a while. Mag-Buddhist, magma-mantra para po medyo gumanda talaga yung ano ko, yung yun nga, yung relax na totoong relax, yung hindi kayong bothered by the outside world, talagang pag inisip mo, pati mind mo shut off talaga niya lahat. So, talagang yung rested yung body. I want to learn that. So, looking forward sa ating mga friends who will join us for a meditation, I think overnight lang naman po or 2 days. So, tingnan ko kung kaya talaga ko yung gawin. And, of course, talking about relaxation, I try my best to give you some lot of good music dito po sa Tinig Pinoy, especially kung it'll make you dance. And if it'll be the, you know, the thing that makes you at least move your body and, you know, groove and free your mind from anything. So, ito po, isa sa mga paborito natin dito, ang Super Proxy. Papatugtugin ko na po para po sa inyong lahat. At syempre po, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga kaibigan natin, at kahit na po yung mga hindi natin kaibigan na gusto natin maging kaibigan, gusto natin makinig dito lagi po sa Tinig Pinoy. Para po sa inyong lahat to, pakinggan po natin ang awitin. Bibigay ko na po. Dito na po sa Tinig Pinoy, on Planet FM 104.6. Coming up is our news for this afternoon. Ang ating Balitang Pinoy coming up your way.
Bye. space, we gon' stay. We on a mission to surf and ride the waves, all the way to cyberspace. It's only words without a force, we kill the buzz around you. This delusional, irrational thing we call massive entertainment. It's time to return the favor, kick out the jam with the female labor. Take it from survivor, the search is over. I found the best, forget the rest, erase it, replace it, never duplicate it. Cause institutions are boring, there's a substitute for the real thing.
Ayan, ang Super Proxy featuring Francis M. And of course, I'd like to greet all my friends listening in Melbourne right now. Ang ating Rivera family, my Paricoy, Charlie, ang aking Maricoy na beauty beauty na nag-birthday recently, to Poy, to Christine, and of course, to JB. Eto, sumayo kayo ah, family, and of course, my Maricoy. I'll try and catch up with you again. Happy, happy birthday again, Poy, and my Paricoy. Keep your good looks. And dance to the tune. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is the Bali na lang, done by Jericho.
N-A, one J, showing love, breaking up a damn dub, and it's known J boys versus Ty, what's up? I don't give a damn when I see other ladies, but Filipino women, they will always be my baby. The other girls maybe, but the F-L-I-P to the I-N-A, they're the number one for the one that J.
OPM hints and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. And of course, marami na hong mga specials po ang Planet Travel. So all you needed to do is go to the website. It's www.planettravel.co.nz. At doon po, makikita nyo ang mga special ngayon, lalo na po yung mga cheap fares natin, no? Marami na pong group bookings. Meron po mga Manila return less than 900. Imagine nyo po yan. Return na yan, ha? Meron pong mga 949, 899, 999, 969. Meron na rin po mga diretsyo Davao, Cebu, at saka of course hindi lang po yan, all over the world po ang nararating ng ating Planet Travel. Kaya naman po, for all your travel needs, all you needed to do is call them at 377-1933 or 0800-111-1131. Or like I said, you can just visit the website. It's www.planettravel.co.nz, or you can visit them personally at 60C Alfriston Road. That's in Manoriwa. At sa una pong pag-uulat natin, yes, ito po, yung mga Filipino families who considered themselves poor dropped by 1.4 million in the second quarter of the year, according to the latest poll. The poll taken from 23rd of June to 26th of June found 44%, or about 10.1 million families who rated themselves poor, was down 6 points from 50%, or approximately 11.5 million that was registered in March. Results of the new SWS poll on self-rated poverty were published in the newspaper Business World and 2 days before President Duterte delivered his second State of the Nation address. When Duterte assumed office in June of last year, self-rated poverty was at 45%. It fell to 42% in late September but rose to 44% by the end of December and to 50% in the first quarter. SWS attributed a 6-point decrease in self-rated poverty rate nationwide to declining poverty in balance Luzon and Metro Manila that offset slight increases in the Visayas and Mindanao. Self-rated poverty declined by 16 points in balance Luzon to 34% and 8 points in Metro Manila to 28%. The 2017 of June survey found 32% or around 7.3 million families who considered their food as poor. This was 3 points below the 35% or about 8.1 million families registered in the first quarter of the year. Prior to this, self-rated food poverty had been either steady or increasing since 2016 of April. The pollster noted the 3-point improvement in self-rated food poverty in second quarter of 2017 was due to drops of 15 points in balance Luzon to 27% and 5 points in Metro Manila to 16%. However, self-rated poverty rose by 11 points in the Visayas to 44% and 6 points in Mindanao to 41%. The poll also found that the families still lack half of the monthly budget threshold for them not to be considered poor in general. The median threshold, which refers to what the poorer half of the poor need for home expenses, are as follows: 20,000 in Metro Manila, 15,000 in Balanse Luzon, 10,000 in Visayas, and 10,000 in Mindanao. The nationwide survey used 1,200 face-to-face interviews with heads of families. Ayan, bumaba na raw po ang mga nag-isip na mga sila ay mahihirap. I don't know why, pero it means na medyo nagiging maundad na po ang mga kabuhayan ng tao sa atin. If the self-rated poverty rose 11 points in some parts of Visayas and 44% and 6 points in Mindanao to 41%, that would only mean dahil nga po sa nagkaroon ng issue sa Marawi sometime. You know, well, ongoing pa naman po. Pero I mean, in Metro Manila, that was good. 15 points, huh? Drop of 15 points in Balanse Luzon to 27% and 5 points in Metro Manila to 16%, which is remarkable. And that is really a good feeling. Lalo na po sa mga tao na palagay nyo ay, kunwari, kayo yung mga nakakaranas ng kahirapan talaga. At ngayon ay medyo, naramdaman nyo na medyo naibsa na po yung ganyan. I'm sure you would definitely, you know, realize na, uy, gumaganda na talaga yung pakiramdam ko ngayon. Hindi na ako masyadong naghihikahos or nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw. At minsan may steak pa. pero hindi naman po kailangan lagi steak kasi nga lalo kayo magkakasakit pag puro steak ang kakainin nyo. So, mas maganda talaga pong kumain ng gulay. At yung mga masasaganang pagkain, yung hindi po masyadong fatty. And yes, according lang po yan sa sinabi nga natin, di ba, na mga situation sa Metro Manila. At ito pa ho ang pinakamaganda niyan dahil dati nga po sinasabi na napakahirap nga po ng mga tao sa Pilipinas at lagi pong yan din po ang nadidepict sa pag may mga documentary. So it's really a good feeling if we will be able to put that, you know, all over the world news na hindi na po masyado naghihikaw sa ating mga kababayan. At sa panglawa pong pag-uulat, libreng bagahe. Ikinagalak po ng Armed Forces of the Philippines ang ipinakitang malasakit ng Air Asia na nagkaloob po ng free baggage allowance ng hanggang 40 kilo. Kabili lang ang mga libreng meals at merienda sa loob ng eroplano para sa mga sundalong nasa peacekeeping mission sa buong bansa. Nabatid na ang magandang hakbang ito ng Air Asia ay nag-viral sa social networking site sa Facebook na ipinost ng isang Inday Raquel kung paano tinulungan ng mga pasahero ang tatlong sundalo na patungong Marawi at Cotabato sa nasobrang bagahe ng mga ito. Ang tatlong sundalo na nag-commercial flight ay may mga dalang mabibigat na bagahe na sobrang sa itinaktang bigat sa kilo ng mga bagay para sa mga pasahero. And of course, according sa post nga, the happy incident at the airport pertaining to three of the soldiers who had excess baggages and were helped by the civilian kababayans bayanihan style was very inspiring and heartening. They truly appreciate the assistance and overwhelming support that they were giving to the public. This was according to AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla Jr. At ayon din po kay Padilla, ang mabilis na pag-aksyon ng AirAsia sa bago nitong polisiya ay nagpapakita ng malasakit sa mga sundalong nagsasakripisyo para nga raw po umira lang kapayapaan sa bayan. Sinabi po ni Padilla na maaring wala ng biyahe ang mga C-130 patungong Cotabato kaya napilitan nga ang mga sundalo na sumakay sa commercial plane. Medyo payapa na rin daw po ang kapaligiran ngayon. So hoping na medyo tuloy-tuloy na rin po ang proseso ng peace dyan po sa lugar na iyan. At ang ating pong business news naman, the pickup in government spending in the second quarter augurs well for economic growth in the second half of the year, the Metrobank Group's First Metro Investment Corporation said in its joint 2017 of July, the market called Capital Market Research Report with the University of Asia and Pacific. FMIC noted that the disbursements for infrastructure and other capital outlays climbed by 31.4% year-on-year to 46.2 billion peso in May, reversing the 21.2% drop last April. In particular, fears of government underspending may dissipate as national government expenditures in May, excluding interest payments, surged by 21.1%. According to the First Metro Investment Corporation Group, this noteworthy gain suggests that the administration's Build program is making a headway. In April, economic managers unveiled the Dutertonomics Trust's of Build, which they claim would usher in a golden age of infrastructure. And yes, tama lang po yan. Kaya naman po ang ating peso exchange rate according po sa US dollars now is ang ating pong piso against the US dollars is 50 pesos and 75 centavos. And ang New Zealand dollar naman po against the peso is 36.24. At yan na po ang ating mga pag-uulat para sa hapon na ito, brought to you by good friends from Planet Travel. At sabi ko nga po, tumawag lang po sa 377-1933 or 0800-11-1131 para po sa inyong mga travel needs. Dahil yan po ang Planet Travel. Yan po ang mga cheap flights talaga na makukuha natin. All over the world po yan. At lalo na po, samantalahin nyo sa ngayon na may mga offers po like yung mga Philippine Airlines and of course yung Malaysian Airlines at marami pa pong iba. Puntahan lang din po ang kanilang website sa www.planettravel.co.nz. At syempre may mga paalala rin po galing po sa ating mga magagaling na sponsors like ang ating JM Butchery. Dahil po sa JM Butchery, nako, yung pong si Mayor ay umuunlad na talaga ang buhay. Dahil marami na pong mga naghahanap talaga niyang JM Butchery na mga products ng ganisa. Tapos marami na po siya ngayong mga distributor, ha? Mga lumalabas na po ang produkto ni Mayor, hindi lang po dito sa Auckland, hanggang pong Whangarei at marami po dyan sa may Taupo, Hamilton. Kaya po, pakinggan po natin ang mga patalastas at syempre patalastas din po yung like and share ng Transfix New Zealand page. Malapit na mag-close, 31st of July na po ang close ng mga entry and yung draw nila will be done on August 4 para po sa free balikbayan box winner, ha? So pakinggan po natin ang mga patalastas ko.
Transfix balikbayan box for warners.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tronfex ka na!
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang J.M. Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa J.M. Butchery, bukod sa laging press kong paninda nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng J.M. Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tusino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manorowa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa J.M. Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa J.M. Butchery. J.M. Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And reminding again po, yung like and share ng Transfix page will close na po ang entry sa 31st of July. So hurry and like and share the page para po makasama kayo sa draw sa 4th of August live po yan gagawin sa Facebook. And yes, ang ating pong una sa Showbiz Chika, medyo maganda na raw po ang kabaligiran ngayon para kay Nadine Lustre. At mukhang napagod na raw po na sa pagsigaw ang mga tumutulig sa kanya. Tinatamad na rin ngayon ang mga nagpo-post ng kung anong masasakit na salita laban sa kanya at tahimik na ang mundo ng young actress. Pero pag pansin nga ng mas nakakarami ay nalampasan na niya ang isang matinding kontrobersya nang hindi man lang siya dinamaya ng kanyang boyfriend na si James Reid. Ba't naman kaya ganoon? Sa kabuuan nga daw po ng kwento ay hindi man lang daw ito nagparamdam mag-isa lang na pumagitna sa giyera ni Nadine. Pinag-usapan kaya nilang dalawa na hindi na mahihihalo pa siya sa issue. Sabi ng mga ibang kaibigan nga ng karamihan, masyado raw kasing mapagpatol sa issue. Sabihin na nga po daw na sausawero daw po si Luis Manzano, pero napakaswerto naman po sa kanya ni Jessie Mendiola kasi hindi daw nakapayag na i-bash ng ganun na lang ang girlfriend niya. Siguradong iangat at pinagtatanggol niya si Jessie kung may mga bashers. Ngayon, ganun din siya ka-protective sa relasyon nila na dapat lang naman. Kaya sabi po, kailangan daw ho sigurong mag-seminar ni James Reid kay Luis para naman malaman kung paano ipagtanggol daw si Nadine. Pero bakit natin pinakikilaman po? Yan ang tanong ko. Siguro minsan kung makikialam pa nga siya, isipin niya lalaki pa raw. Ngayon, siguro ang style nila is ignore. Kasi pag in-ignore mo minsan yung isang bagay at binaya mo lang silang magdadaldal, diba? Tatahimik naman po siguro kung walang pumapatol. And the more na mapumatol ka, lalo nasisiyahan naman po mga detractors, diba? Kaya naman tama siguro na rin na hindi laging patulan ang mga ganyan. Lalo na po kung feeling nyo, it's just a waste of your time, right? And I think James Reid is quite, you know, smart about doing it. So, bayaan po natin minsan yung mga discarte nila. May kagandahan rin naman po siguro na madudulot yun. At may bulong-bulungan na sa pinagdadaanan ngayon ng karelasyon o magkarelasyon na sina Sarah G. at Mateo Guticelli. Mas pinili ng aktres na hindi pag-usapan ang tungkol sa kanila ng kasintahan sa nakaraang press conference para sa pelikula nila ni John Lloyd Cruz sa Finally Found Someone. Eh, tama naman sigurong hindi. Kaya naman po ang sagot niya, wala naman daw silang problema. And of course, she's promoting the film kaya they want to focus on the movie. Siyempre naman. Yan naman po ang dapat talaga. Mahigit 3 taon na magkasintahan sina Sarji at Mateo. At ayon sa aktor, ay hindi niya pinagseselosan kailanman si John Lloyd. At sa halip, ay suportado pa niya ang bagong pelikula nila ni Sarah. Nangako rin si Mateo na panonoodin ang pelikula ng Popstar Princess kapag ipinalabas na ito sa mga sinihan simula po sa 26 ng Hulyo. According kay Mateo, cool daw po si John Lloyd, so no problem supporting daw po siya sa lahat ng ginagawa ni Sara G. Samantala naman po, sa 29 of July, magdidiriwang ng kanyang ika-29 na kaarawan si Sara G. Kaya ano naman po ang mensahe raw ni Mateo para sa actress? Of course, ang sabi lang niya, I wish her all the best. She's becoming a great woman. She's always been a great woman. But she's evolving to be a better person every day. Yun eh. At yan po ang ating mga chika for this afternoon. Hoping na nag-enjoy po kayo at tumakbo na po ang oras natin. At gumaganda po ang araw. Well, gumaganda po kasi nagkakaroon ng araw. At katulad nga po ng nakausap kong isang tao this morning, hindi ko na lang po sasabihin pangalan niya, pero sabi niya, kasi nag-uulan po, di ba? And then he said, you know, I was trying to put on my jacket. I was on my way to get out. And then I just said to him, sabi niya to him, the guy, the guy up there, I want a good weather. Natuwa ako kasi, you know, it means that somehow, kahit alam niya na meron super being na talagang pwede magbigay sa atin ng isang magandang araw, di po ba? And it was quite a surprise because I didn't expect yung person na to say this to me, like sort of saying he's praying for a good day. And it made me realize na hindi lang pala ako nagdadasal. So, mabuti naman po at meron akong katulong sa pagdarasal na magandang araw. And so, today, I feel like it's a beautiful day regardless if we have rain, if we have hail. Huwag lang po talagang super kawawa na mga nagla-landslide po sa ibang lugar ng Christchurch or other parts of South Island. Pero we wish all the best para po sa mga tao na nagdaraan o pinagdaraanan ng kung anuman sa mga panahon na ito. I feel people when they're suffering, you know, like I feel for them and I pity them. Especially, you know, the last few days has not been a very pleasant sight doon po sa ating workplace kasi po may mga masasamang loob po na talagang niram yung car nila inside the mall and they tried to, you know, get up with some jewelry sa isang jewelry shop po doon. Ang nakakalungkot po doon is because alam na po natin dahil may camera naman, alam natin kung sino sila, pero parang wala naman po talagang magagawa ang mga pulis dito. Kaya kung may insurance ka, yun na lang po ang sasabihin nila. May insurance ka, then the insurance will help you. Pero such a waste. And of course, it's getting a bit frustrating kapag kayo po yung biktima, di po ba? Anyway, sabi ko nga, it's a beautiful day, so let's just celebrate each day as a beautiful day. And this song that talks about a beautiful day, mula po sa Session Road, this is Beautiful Day for all of you. Dito na po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Dati-dati pag ako'y nagkwento, pumupungay ang iyong mga mata. Ngayon kahit original ang jokes ko, hinding-hindi ka na natatawa. Di na tayo nanonood ng sine, o kaya'y magpusoy dos man lang. Kung may gustong-gusto mo laging manlibre, ngayon di mo na ako pinauuta. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Di mo na ako kinakausap, di mo na ako inaakbayan. Namimiss ko na ang iyong mga yakap, di mo na ako inalikan. Di ka na sumisipot sa usapan, para di mo na ako mahal. Di mo man lang yata nabalitaan, nalalabas ko lang sa ospital. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Nakita kita kahapon, may ka-holding hands ka pa. Gaya rin natin noon, nag-uumapaw ang saya. Tila na paibig ka na rin sa matangkad mong kasama. Di mo na napapansin, mas gwapa ako, sinta. Ang totoo, talagang ayaw mo na sa akin. Ayaw
I'd like to share these further announcements from Planet Travel. Of course, if you book with Planet Earth Travel and be, you have to be, you know, booking your flights to win two return economy class tickets to Manila, Cebu, or Clark Field just by purchasing a return ticket on Cathay Pacific with Planet Earth Travel. Book by the 17th of August 2017 to be in to win. And of course, terms and conditions apply. So, yung mga specials po ng Cathay Pacific, especially to the Philippines, ay naku, i-book nyo na po yan sa Planet Travel. Yan po ay 3771933 to call. And of course, the website is www.planettravel.co.nz. Imagine nyo, two return tickets to Manila, Cebu, or Clark Field, ha? Basta't mag-book lang po kayo before or the 17th of August po yan. Kaya, yan po ay good news for all those people traveling. At syempre... Marami po nag-birthday, magba-birthday, at nag-birthday, magba-birthday today and tomorrow. Ang mga kaibigan po natin, lalo-lalo na po yung nag-celebrate lang last Saturday, si Tita Remy, I'm really sorry. But Tita Remy, you know, I love you so much. I would have been there if I was really well. And I know that I miss that fun and excitement. And the way you said to me na medyo nag-collapse ka pa, nako, so much excitement siguro. Pero I'm so happy for you, Tita Rems. Thank you so much for being a good friend. And of course, to another good friend of ours, belated happy birthday to Eris. Eris yan, ang ating G's mate, Eris Elizalde, who celebrated his birthday, as well as aking inaanak na si Justine, to my parekoy na Noy Noel Macabasco, to Estella of Enzalada, and of course to my good friend, also my classmate before, the Roselle Kid Jonicio, and to Kuya Rob, he's in USA, Kuya Rob Colo, to my very, very dear friend, Ronald Honrado, belated happy birthday din sa'yo, to Bong Banal, to my Ninang Norma Lauren, belated happy birthday sa'yo, Ninang Nangni, love you. And of course, may mga friends pa po tayo na mag-birthday. So tomorrow, we have some celebrants. Advance happy birthday po sa mga mag-celebrate ng kanilang kaarawan, katulad ni Craig Nevat, to Christina Bendoy, to Kuya Eric Colmenar, to Kuya Lito Jose, to my sisterette Juliet Flores, to Blossoms Cruz, to my Maricoy Alma Aquino. Mayroon pa ho kong chance magpumati kasi yung mga mag-birthday pa po towards the next weekend. So, pero advance happy birthday na rin sa aking BFF Karen Dignadise. And to Rafael, malapit na mag-birthday, turning one na si Rafi, si Rafael, na anak po ni aking LWC choir mate Donna. So, Rafael is turning one on the 28th of July, and of course, we have a celebration coming. So, happy birthday po sa lahat. And sa lahat po ng nagdiriwang ngayong araw, happy birthday din po. Kung ano man po ang mga ginagawa niyo, belated happy birthday sa aking Maricoy. Alam ko, continuous pa ang birthday ni Maricoy Poy na taga Melbourne na po. Sana ay nandirito ako. Or nandyan ako at nandirito ka. Blowout ka. And yes, I have about 10 minutes more. So I'll play this song for all of you. And wish that you're having a good time. This is Miss Kitchen Adults, Same Ground.
It's been a long time since I cried and left you out of the It's hard leaving you the way when I never wanted should I never would have wanted. That was it. Cause I live the love is beyond what you and can't imagine. Both ways, the more I gotta let you go.
Nadal. And of course, Transfix has cut off already yesterday yung balik buying boxes. So, sailing date is now on the 5th of August. And like I said, yung like and share Transfix New Zealand page po nila, the entries close on the 31st of July. Be in to win. And draw will be done on the 4th of August live on Facebook. So, i-share po ninyo and i-like nyo po yung Transfix New Zealand page. Magpapaalam na rin po ako kasi ito na po at least ang aking huling awitin para po sa inyong lahat. Ayan. I'm sure alam niyo po. Iingatan kaya from Miss Rochelle Nava. And this is my goodbye song na rin po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa isang oras at kalahati na namang ibinahagi niyo po dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dial po dito sa Planet FM 104.6 ang ating Tinig Pinoy sa susunod na Sabado. At ito po si Cookie, nagpapalam na po. Ingat po kayong lahat, iingatan ka, song for all of you, will be my last song to leave for this afternoon. And sana po ay maging maganda po ang inyong mga hapon. Ingat po kayo sa inyong gagawin, kung ano man pong activities nyo, enjoy. And of course, I wish you all the best this weekend. Have a lovely, lovely afternoon and God bless you all. Paalam na po at marami pong salamat. Enjoy this song. Goes to Mike Maricoy Poy and all the people celebrating their birthdays. And I think I have about 2 minutes, so this song will still go for all of you. At sana po ay nag-enjoy pa rin po kayo for a few minutes that's coming. This is Ako'y Iyo, Ikay Sakin. Alam na po ulit.
Ikaw na ang may sabi. Mahal mo rin ang sinabi mo, ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ikay lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Iba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Kahit ano pa